Астрыжаны вожык. Ва ўладара лясоў мядзведзя старажыла, ліса памочніцай служыла. Вяла ў лік усіх звяроў, дакладвала, хто жыў здароў, хто капытамі налажыў, хто грызся з кім і з кім дружыў, і хто пра што пішчаў і роў, хто адабрэння заслужыў. А на каго накладваць кару, прыносіць у ахвяру, ну, адным словам, памагала мядзведзю кіраваць. Пры гэтым бессаромна лгала, каб і сабе кавалак уварваць, чтоб не пляла лісіца хлус, мядзведзь усё матаў на вус. Пры рапарце яна сказала раз, што ўжо даўно яе трывожыць мясцовы дзікабраз, іначай кажучы, няўклюда вожык, такая патаротча, што знацца з ім ніхто не хоча. Ды як тут сябраваць і ладзіць? Не дакрануцца, не пагладзіць. Пакута і сам ён не барак, а па характары ж дабрак. І каб не гэтыя калючыя драты, ён быў бы ў нас узорам дабраты.
«Колючки? Что?» — сказал медведь. «Важней нам унутро глядеть.
Каб тых колючек две, три, дык лихо их бяры, не стало б настыраться я, а тут же концентрация. И для здоровья гэта шкодить. Вы ж бачите, який он стал. И справу б добрую зрабили, каб самі з ім пагаварылі. Матэрыял я падбяру.
Ну, добра, я пагавару. Скажы, няхай заходзіць, мядзведзь прамармытаў.
Ліса здаволена, Міхал Патапыч пагаварыць, патрапіць. І сапраўды, у хуткім часе гаворка тая адбылася. Была яна сардэчнай і лагоднай, аб вопратцы нязграбнай і немоднай, якую недарэчы прастак надзеў сабе на плечы.
Хоць лепш яму б дублёнка падышла.
Як вожык гэта ўзяў на веру, цырульнікі старанныя не ў меру яго пад нуль астрыглі дагала. Ён лісе дастаўся на вячэру. Вось так змяняў ён сваю шубу сабе на згубу. Яго наказ вам, вожыкі браты, не разяўляйце вы раты, як хочуць вас зрабіць узорам дабраты. Асцерагайцеся лісіных штучак, каб не застацца без колючек.